Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วทองคำถึงราคาขึ้นสวนทางกับสินทรัพย์อื่นๆครับสวัสดีครับผมเคนจากกริจกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ถุยนะครับช่วงนี้ครับก็จะมีคนถามผมเยอะค่อนข้างเยอะมากนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของทองคำเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นนะครับปกติเนี่ยทองคำผมจะเก็บไว้ประมาณ 5-10% ของพอร์ตในภาพรวมอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ช่วงนี้ผมก็เชียร์อัพให้เพิ่มสักประมาณ 20-30% นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าราคาทองเนี่ยปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นได้แบบนั้นเลยถ้าเกิดเรายิ่งถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปดูกราฟนะครับในช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสต์เนี่ยราคาทองคำเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยครับก็ปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าจะเป็นช่วงปี40บ้านเรานะครับราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับเงินบาทหรือว่าวิกฤตในอาร์เจนตินาเทียบเงินเปโซครับก็ขึ้นอย่างชัดเจนไม่ต้องพูดถึงเวเนซุเอลานะครับงั้นทองขึ้นเป็นหลายพันหลายหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทีนี้คำถามก็เลยถามว่าแล้วทำไมเมื่อจะเกิดวิกฤตทองคำมันถึงสะท้อนราคาหรือว่าราคาขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ต้องเริ่มเล่าอย่างนี้เลยครับว่าปกติแล้วราคาของสินทรัพย์ทั่วโลกโดยทั่วไปแล้วหลักการพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับก็คือเรื่องของดีมานด์และซัพพลายดีมานด์ครับก็คือความต้องการซื้อซัพพลายคือความต้องการขายง่ายๆครับถ้าเกิดมีดีมานด์เยอะความต้องการซื้อเยอะราคาจะเพิ่มถ้าซัพพลายเยอะราคาก็จะลดถูกไหมครับทีนี้ครับเรื่องของซัพพลายของทองเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณทองในโลกเราครับมันมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันขุดเพิ่มมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันแต่ละปีมันขุดเพิ่มซัพพลายมันเพิ่มได้ไม่ได้มากนะครับแต่ว่าดีมานด์เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วนะครับซึ่งดีมานด์ที่ทองจะถูกนำไปใช้ครับมันจะมีอยู่4ส่วนหลักๆนะครับอันแรกคือเพื่ออุตสาหกรรมครับพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารโทรคมนาคมเครื่องมือแพทย์ต่างๆพวกเนี้ยครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบในการทำเพราะว่าในทำพวกเครื่องมือแพทย์ได้ดีเพราะมันกันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ใช้ทองคำในการทำแผงวงจรเพราะว่ามันช่วยทำให้กระแสไฟเดินได้สะดวกมากกว่าแร่ธาตุอื่นๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นใช้เป็นเครื่องประดับครับคนฝั่งเอเชียเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจว่าทองเป็นเครื่องประดับได้ยังไงมากกว่าโซนยุโรปนะโซนยุโรปกับโซนฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ทองเป็นเครื่องประดับกันนะครับอีกวัตถุประสงค์นึงคือเพื่อการออมการลงทุนนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่าดีมานด์ของทองเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าปริมาณมันเพิ่มขึ้นไม่ได้มากในแต่ละปีดังนั้นในโดยในทางทฤษฎีครับราคาทองมันจะปรับขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เลยเป็นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการออมและการลงทุนได้ส่วนนึงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าดีมานด์ของทองคำเนี่ยหลักๆที่ถูกใช้บนโลกเนี่ยแล้วมีผลต่อราคาของทองมากๆครับคือใช้เป็นแบ็กอัพหรือว่าใช้เพื่อหนุนหลังในการออกธนบัตรที่เราใช้อยู่ในกระเป๋าสตางค์เราเนี่ยครับออกเหรียญที่เราใช้กันไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยก็เป็นนะครับในต่างประเทศก็เป็นนะครับรวมถึงใช้เป็นสินทรัพย์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของธนบัตรเรื่องของเงินเนี่ยมันก็ถูกดีไซน์ออกมาระบบเนี่ยมันถูกดีไซน์ออกมาให้เราเกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบนี้หรอกครับเราใช้เป็นระบบที่เรียกว่าบาร์เตอร์เทรดก็คือไข่แลกไก่ไก่แลกหมูเอาหมูไปแลกวัววัว1ตัวแลกหมูได้4ตัวสมมุตินะครับหรือว่าถ้าเกิดเราอยากได้หมูแค่ตัวเดียวอาจจะต้องฆ่าวัวแล้วผ่าแค่เฉพาะขาหน้าให้แลกไป1ตัวครับซึ่งระบบบาร์เตอร์เทรดนะครับมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการเราก็เลยมีการเอาพวกเปลือกหอยเอาพวกทรัพยากรหายากของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแล้วมันก็พัฒนาไปถึงพวกเหรียญโลหะก็คือการเอาเหรียญเงินเหรียญทองมาหลอมแล้วก็ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็เกิดปัญหาได้ดีครับพวกเหรียญเงินเหรียญทองแต่ละคนแต่ละพื้นที่คนแต่ละประเทศนะครับก็หลอมด้วยสัดส่วนของทองคำสัดส่วนของปริมาณเงินแร่เงินซิลเวอร์นะครับในปริมาณที่ไม่เท่ากันมันก็ไม่มีมาตรฐานทีนี้ครับระบบมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆครับจนถึงตอนช่วงที่ข้ามมาถึงตอนที่ประมาณแบบ1816นะครับช่วงที่แบบอังกฤษยิ่งใหญ่มาก ขาก็ออกมาตรฐานตัวนึงเรียกว่า gold standard นะครับเพราะว่าทองคำที่เราใช้มาเป็นพันปีเลยเนี่ยมันเป็นสื่อการและการแลกเปลี่ยนนี่แหละครับแต่ว่าทองไม่สะดวกปริมาณมันมีค่อนข้างน้อยกว่าจะขุดเพิ่มได้อย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกครับว่าการขุดทองเพิ่มในแต่ละปีเนี่ยมันขุดได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะมันแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ค่อนข้างยากนะครับอังกฤษเขาก็เลยช่วงนั้นที่เป็นผู้นำโลกอยู่เขาก็เลยออก gold standard ออกมาก็คือเอาทองไปวางแล้วก็พิมพ์ปอนออกมาใช้ตามปริมาณของทองที่มีแทนมีทองเท่าไหร่พิมพ์ได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีการโยกย้ายก็ต้องย้ายทองไปด้วยเพราะว่ามันเป็นสื่อมันเป็นตัวแทนแบงก์ปอนพวกนี้มันเป็นตัวแทนนะประเทศอื่นเมื่อเจอทองเขาก็ทำบ้างครับดอลลาร์ก็ทำใครก็ทำครับแต่ว่าช่วงหลังปี1971ที่ริชาร์ดนิกสันประกาศยกเลิกไม่เราจะไม่ผูกกับทองคำอีกต่อไปนะครับโดยที่เราจะเงินดอลลาร์ของอเมริกาเขาจะไม่ผูกกับทองคำอันนั้นเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่จะไม่ผูกกับทองคำซึ่งก็เอาความน่าเชื่อถือของของสหรัฐอเมริกาเอาภาษีของประชาชนมาเป็นตัวแบ็กอัพของดอลลาร์แทนนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าพอดอลลาร์ไม่ได้ถูกผูกกับทองคำนะครับหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับชัดเจนมากว่าเรื่องการถูกพิมพ์เงินออกมาอย่างมหาศาลเนี่ยอยู่ๆก็กลายเป็นเรื่องปกติของโลกเราไปซะอย่างนั้นเลยนะครับว่าการพิมพ์เงินและอัด QE เงินเข้าระบบแล้วก็ไปโผล่ที่นี่สาธารณะแทนโดยที่ไม่ต้องมีทองคำแบ็กอัพเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติซะแบบนั้นนะครับแต่ว่าทั่วประเทศทั่วโลกของเราเนี่ยครับก็ยังจะต้องใช้ทองคำแบ็กอัพอยู่บางส่วนรวมถึงใช้เงินดอลลาร์ได้เช่นกันนะครับทั้งที่เงินดอลลาร์มันเสกขึ้นมาได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นความที่มันงงๆของระบบประมาณนึงนะครับก็เหตุผลหนึ่งที่ปริมาณเงินดอลลาร์มหาศาลบนโลกเนี่ยครับมันมีมหาศาลมันพิมพ์ออกมาเรื่อยๆแต่ว่ามันยังคงมูลค่าของมันได้เหตุผลนึงเป็นเพราะดีมานด์ของเงินดอลลาร์ครับมันยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หลายๆตัวเช่นทองคำเช่นน้ำมันเนี่ยครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายๆประเทศมหาอำนาจกำลังคันคานอำนาจกันอยู่ซื้อขายทองคำเป็นสกุลเงินหยวนซื้อขายน้ำมันเป็นสกุลเงินอื่นๆแทนในลักษณะนี้นะครับมันทำให้เหมือนกับหน้าที่หรือว่าดีมานด์ของเงินดอลลาร์ครับหายไปบางส่วนเงินดอลลาร์ก็เลยมีแนวโน้มอ่อนลงอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับว่าเงินบาทแข็งมากมันก็ในทางกลับกันก็คือเงินดอลลาร์มันอ่อนลงนะครับคำถามที่น่าสนใจที่ผมมองว่าวิกฤตรอบนี้ทองน่าจะเป็นพระเอกได้เลยครับก็คือลองจินตนาการว่าถ้าอยู่ดีๆแล้วดีมานด์ของเงินดอลลาร์ครับมันลดลงไปอีกเรื่อยๆการซื้อขายพวกสินค้าโภคภัณฑ์ถูกสกุลเงินอื่นแทรกเข้ามาเหมือนที่ปัจจุบันกำลังโดนอยู่นะครับเงินดอลลาร์ก็ยิ่งอ่อนลงยิ่งเสื่อมค่าลงนะครับแล้วเงินดอลลาร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกแถมเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับปริมาณมากมายขนาดนั้นครับบอกได้เลยว่าถ้าเกิดจะเอาเงินดอลลาร์กลับไปที่มาตรฐานทองคำนะครับเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะปริมาณเงินดอลลาร์มันเยอะมากครับในโลกตอนนี้เมื่อเทียบกับทองคำที่มีตอนนี้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดระบบมันกลับเข้ามาสู่ในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับปริมาณเงินมหาศาลแต่ทองคำอยู่นิดเดียวเนี่ยตามหลักการแล้วราคาทองคำต้องขึ้นไป cover กับสัดส่วนของปริมาณเงินซึ่งตอนนี้มันดิฟกันเยอะมากนะครับถ้าใครมีโอกาสลองไปหาตัวเลขตัวนี้ดูมันดิฟกันเยอะมากดังนั้นเนี่ยการเพิ่มปริมาณราคาของทองคำเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับมันทำให้มูลค่าของทองคำมากขึ้นมันก็จะไปทดแทนส่วนปริมาณเงินที่มันมีอยู่ในระบบได้นะครับหรือแต่ว่าจริงๆมันมีทางออกอีกทางนึงครับก็คือแทนที่จะให้ราคาทองขึ้นก็ดึงเงินออกจากระบบครับแต่ผมมองว่าวิธีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบเนี่ยเป็นวิธีที่ทำได้ยากมากกว่าการเอาราคาทองคำขึ้นนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยมันก็คือเหมือนกับผมมองว่ามันน่าจะมีวิกฤตในค่าเงินดอลลาร์ในลักษณะนี้ถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองนะครับว่าวิกฤตเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามครับมันจะเกิดการเสื่อมค่าของค่าเงินหรือเกิดการอ่อนค่าของค่าเงินของประเทศนั้นๆอย่างรุนแรงและรวดเร็วอย่างเช่นตอนที่วิกฤตต้มยำกุ้งบ้านเราครับมันเกิดกลไกอะไรบางอย่างนะครับผมคงไม่ได้ลงลึกที่ทำให้เมื่อเวลาเกิดวิกฤตปุ๊บเงินทุนไหลออกถูกไหมครับพอเกิดเงินทุนไหลออกปุ๊บมันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วแต่ว่าตอนนั้นเราโดนโจมตีค่าเงินด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตอนช่วงตอนอย่างล่าสุดอย่างเวเนซุเอลาครับเงินไหลออกมากๆแล้วแถมรัฐบาลพิมพ์เงินยัดกลับเข้าไปนะครับเงินไหลออกบวกพิมพ์เงินหยัดอัดกลับเข้าไปเนี่ยกลายเป็นเกิดไฮเปอร์อินเฟชันเลยค่าเงินแทบจะไม่มีค่าเลยนะครับและถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับในทุกๆพื้นที่ที่ผมเกริ่นไปในต้นคลิปครับว่าเมื่อที่ไหนก็ตามที่เกิดวิกฤตเกิดขึ้นนะครับราคาทองคำจะปรับขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินนั้นๆเสมอครับ ซึ่งวิกฤตในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวผมมองว่าเนื่องจากว่าผมมองประเด็นไปที่เรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่กำลังถูกท้าทายอยู่นะครับซึ่งเงินดอลลาร์นอกจากจะใช้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักแล้วมันยังเป็นทุนสำรองทั่วโลกด้วยทีนี้ถ้าเกิดเงินดอลลาร์เสื่อมค่าครับมันเกิดวิกฤตพร้อมกันในลักษณะนี้ครับแน่นอนว่าทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่ต้านวิกฤตได้ดีในลักษณะนี้ในช่วงที่ผ่านมาตลอดพันปีเลยนะครับผมเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะปรับขึ้นไปชดเชยกับปริมาณเงินที่ถูกพิมพ์ขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดลองคำนวณตามหลายๆทฤษฎีครับราคาทองคำต้องบอกเลยว่าจะขึ้นไปสูงมากจนผมใช้คำว่าเผลอๆเราแทบจะจินตนาการไม่ออกและก็ไม่มีใครจินตนาการออกด้วยครับรอบนี้ว่าถ้าเกิดการเสื่อมของค่าเงินดอลลาร์อย่างที่หลายๆคนกำลังกล่าวถึงเนี่ยจะเกิดผลกระทบหนักและรุนแรงขนาดไหนเพราะว่าเงินดอลลาร์มันแทรกซึมไปอยู่ทุกที่ทั่วโลกจริงๆและถ้าเกิดอยู่ดีค่าเงินดอลลาร์มันเสื่อมอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพอสามารถบริหารความเสี่ยงและประกันความเสี่ยงของพอร์ตเราได้ครับก็คือการที่เราเก็บทองคำเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาครับเราเห็นตลอดว่าทองคำเนี่ยปรับขึ้นส่วนทางราคาสินทรัพย์ทุกที่เสมอนะครับราคาหุ้นปรับตัวลดลงเพราะว่าเกิดวิกฤตปุ๊บขายของไม่ได้กำไรบริษัทไม่มีอาจจะถึงขั้นขาดทุนแน่นอนครับราคาหุ้นก็จะลงอสังหาเมื่อไม่มีคนซื้อปล่อยเช่าไม่ได้ไม่มีคนสนใจซื้อต่อราคาก็ลงครับมันเกิดฟองสบู่มันก็ลงมาเหมือนกันแต่ทองคำเป็นสินทรัพย์หนึ่งครับที่มันวิ่งสวนกับทิศทางสินทรัพย์เหล่านี้เลยพอเป็นเรื่องของระบบการเงินที่มีทองคำอยู่เบื้องหลังเนี่ยแหละครับเรื่องของปริมาณเงินเรื่องของการพิมพ์เงินทองคำเป็นสิ่งที่ต้องใช้แบ็กอัพและเมื่อทองคำถูกใช้แบ็กอัพน้อยลงทางที่ควรจะถูกแบ็กอัพดังนั้นเมื่อวันหนึ่งที่เขาใช้คำว่า correlation ทำงานนะครับปริมาณทองคำที่มีคูณกับราคาของทองคำมันได้ปริมาณสมมติว่า 1,000 บาทแต่ปริมาณเงินตอนนี้อาจจะมี 10,000 ซึ่งมันเป็นแค่ทองคำมีมูลค่า 10% นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของทองคำขึ้นไป100เนี่ยการขุดเพิ่มเนี่ยยากมากๆครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามกลไกครับก็คือการที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเพื่อชดเชยปริมาณเงินที่มีอยู่ในระบบนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเกิดวิกฤตเมื่อใกล้เกิดวิกฤตหรือว่ามีแนวโน้มจะเกิดวิกฤตหรือว่าอยากบริหารความเสี่ยงในการซื้อประกันเลยครับทองคำถึงเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเวลาที่เราจะบริหารพอร์ตลงทุนของเรานะครับซึ่งผมก็ต้องบอกครับว่าทองคำเนี่ย ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันที่เป็นจุดอ่อนใหญ่ครับมันจะไม่เหมือนสินทรัพย์ตัวอื่นที่ว่ามันไม่มียิวครับมันไม่มี current income มันไม่มีปันผลครับมันถือแล้วมันก็หวัง capital gain อย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดเราซื้อลงทุนในที่ดินเราอาจจะที่ดินปล่อยเช่าสร้างคอนโดแล้วก็ขายหรือว่าถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นที่มีปันผลลงทุนตราสารหนี้ก็มีดอกเบี้ยแต่ทองคำไม่มีครับดังนั้นในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจปกติครับทองคำจะไม่ได้เป็นที่นิยมอยู่แล้วเพราะว่ามีการลงทุนอื่นๆที่ดีกว่าถ้ากลไกของระบบเศรษฐกิจไปได้เรื่อยๆครับเติบโตเรื่อยๆ GDP เติบโตไปเรื่อยๆครับราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นราคาที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นตามรอบของมันครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมันเป็นอะไรที่เราจะต้องเจออยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ถูกออกแบบมาให้เราต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเครดิตนะครับเมื่อเรารู้อยู่แล้วครับวิกฤตจะต้องเกิดแล้วเราหลายๆตัวเลขหลายๆอย่างบอกค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเลทไซเคิลเรียบร้อยแล้วก็คือเราเศรษฐกิจนะครับเติบโตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2009ตั้งแต่ที่เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ไปของโลกเราก็เติบโตมาอย่างดีมาตลอดครับผ่านมา10ปีแล้วโดยทั่วไป1ไซเคิลมันกินเวลาประมาณ 7-8 ปีนะครับดังนั้นตอนนี้มันเกินไซเคิลที่มันควรจะเป็นแล้วเราก็เลยจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงชะลอตัวของไซเคิลนั้นๆดังนั้นเนี่ยครับอย่างที่ผมเล่าไปในหลาย EP ว่าวิกฤตครับยังไงเราก็ต้องเจออยู่ที่ว่าเราจะออกแบบพอร์ตออกแบบยังไงให้มันสามารถรับวิกฤตครั้งนี้ได้ต่างหากนะครับ